Gamal di ketopu, Yesuslah penompa di bukuasa. Dalam gamal itu ada sangat nyauh tidak dukaunya di sedang nicolo ponto, gue patok, jiman, gue benda-benda keraman. Gue onya di jema Tuhan Yesus, gak boleh lagi minta tulok kone dukun, kone patok, nginyak gue jiman, benda keraman, ataupun roh onya di Jokobe. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa si gue diramanyin. Dan Tuhan Yesus lebih berkuasa si gue dukun, patok, jiman, atau rohnya di Kobe. Mintalah pertolongan kone Tuhan Yesus, berdoalah kone odom, tonaklah onin di odopolu, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus ngasih odop, Tuhan Yesus ngopik ngodoa odop, dan odom selalu sedia nulok odop.